Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya pada jam ini, kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com dan juga beberapa berita luar negara baru kita terima pagi ini. Tapi apapun, kita nak pergi kepada muka hadapan kita punya astroawani.com. Apapun, anda boleh lihat beberapa berita yang mungkin mendapat perhatian anda, tapi kita nak mulakan dengan berita berkaitan dengan cuaca panas El Nino.
Betul. Dan kalau kita lihat pada ketika ini, cuaca panas melampau yang kita panggil sebagai cuaca panas melampau inilah. Kalau kita keluar saja daripada rumah tu, ya Allah, dah tak tahan dah. Cepat kita masuk dalam bangunan. Memang bahangnya dan juga suhunya mungkin tinggi ataupun luar daripada kebiasaannya. Tetapi apa yang diperkatakan adalah ini merupakan salah satu permulaannya untuk berada dalam musim kemarau ataupun kita kenali sebagai El Nino ini, dan di mana kerajaan begitu juga dengan rakyat sebenarnya perlu bersedia awal menghadapi ramalan El Nino yang kuat katanya menjelang Jun ini. Dan persediaan bagi menghadapi fenomena El Nino kuat yang diramal berlaku pada Jun ini perlu dilaksanakan dengan melibatkan dua pemegang taruh utama negara. Pertama adalah kerajaan dan kedua adalah rakyat, untuk kita meminimumkan impak fenomena itu. Dan kata pakar alam sekitar, Profesor Madya Haliza Abdul Rahman berkata, walaupun Malaysia pernah beberapa kali mengalami fenomena tersebut, persiapan awal meliputi semua aspek adalah perlu bagi mengelakkan kepanikan melampau. Dan juga apa yang diperincikan lagi adalah beliau berharap mungkin ada satu langkah tindakan susulan dan juga langkah proaktif lah, terutamanya melibatkan kepada kesejahteraan rakyat. Kalau kita tahu El Nino ini musim kemarau, pastinya akan menjejaskan pelbagai sektor-sektor ekonomi, begitu juga dengan kehidupan seharian. Nanti ada yang tak ada air dan sebagainya untuk negeri-negeri yang mungkin menghadapi fenomena ini.
Ya, pernah berlaku sebenarnya. Kalau kita nak cakap El Nino sehingga menyebabkan kemarau, itu bukanlah perkara asing lagi dalam negara kita. Malah perkara ini juga pernah kita lalui beberapa kali. Kalau kita ikut rekod sebelum ini, setakat 2015 El Nino pernah melanda negara sebanyak 12 kali. Sejak 1951 hingga 1952, dengan kejadian yang paling teruk direkodkan pada 1997 hingga 1998, catatan suhu tertinggi yang pernah kita rekodkan adalah 40.1 darjah Celsius, iaitu di Chuping di Perlis pada 9 April 1998. Jadi kita pernah pergi ke satu suhu yang paling tinggi ketika ini. Tetapi perbezaannya yang kita nak bawakan kepada semua orang untuk faham adalah mungkin dahulu tak ada macam-macam penyakit. Kita baru saja melalui fasa yang saya kira fasa hitam juga dalam kehidupan kita, iaitu COVID-19. Maka bila adanya musim-musim hujan, musim panas ini, ia berkait rapat dengan sistem kesihatan kita, kerana kita tahu bahawa ketika inilah sebenarnya adalah paling penting untuk kita menjaga kesihatan, sebab macam-macam penyakit boleh jadi. Sebab bila saya baca berkaitan dengan musim panas ini, terutamanya di social media, ada beberapa macam komen dekat situ daripada netizen yang mengakui bahawa mereka untuk tahun ini sudah 2-3 kali demam. Maksudnya ketika ini dengan cuacanya yang tidak menentu, memberi kesan kepada kesihatan kita. Bukan nak kata dulu tak memberi kesan, tapi kali ini dia punya highlight itu, ataupun
menambah,
saya kira
kesan lagi.
Saya kira itu lebih, kita kena lebih cakna lah ya. Dulu tak ada COVID-19, sekarang ni ada COVID-19 dengan simptom yang lebih kurang sama macam demam sesama kita. Jadi kita kena lebih double aware, orang cakap kan?
Betul. Dan dalam masa yang sama juga, bercakap mengenai cuaca panas ini, kita juga perlu melihat mungkin kawasan-kawasan yang berisiko yang akan menerima impak yang tinggi daripada kesan fenomena ataupun cuaca panas melampau ini. Dan kalau kita lihat apa yang di paparan skrin ini, sebanyak 406 titik panas dikenal pasti di seluruh negara. Itu yang dikabarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Katanya Jabatan Bomba mengenal pasti sebanyak 406 kawasan titik panas ataupun hotspot di seluruh negara melalui satelit. Katanya antara kawasan itu adalah di Mukah Miri, itu di Sarawak, Dungun Kemaman di Terengganu, Kuantan Pekan di Pahang, Pasir Mas Bacok di Kelantan dan Hutan Simpan Kuala Langat Utara Selangor. Jelasnya pihaknya dengan kerjasama Jabatan Perhutanan dan Jabatan Alam Sekitar membuat pemantauan berkala sama ada melalui rondaan serta tinjauan udara menggunakan helikopter atau drone bagi memastikan keadaan yang terkawal. Dan setakat ini status cuaca panas tahap 1 dikesan di dua kawasan di Padang Terap di Kedah, Jempol Negeri Sembilan dan penduduk di kawasan berkenaan telah diingatkan untuk berjaga-jaga kerana suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius telah berlaku 3 hari berturut-turut katanya. Awal-awal tadi tu kita bercakap mengenai kawasan-kawasan hutan ya, kebanyakannya dan antara kawasan penempatan katanya adalah di Padang Terap dan juga di Jempol Negeri Sembilan. Ini antara kawasan-kawasan padas yang saya pasti apabila kawasan-kawasan padas ini berada ataupun kita kenal pasti di satu kawasan itu. Jadi penduduk di kawasan itu perlu ambil perhatian yang lebih, ya. Kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga pastikan juga
banyak minum air.
Banyak minum air. Satu lagi ini kalau hutan-hutan ataupun mungkin ada kawasan-kawasan lapang ke lalang-lalang ke apa ke, janganlah kita pergi letak pemetik api ke atau puntung rokok kan kita campak. Kadang benda-benda kecil seperti itu yang boleh menyebabkan kebakaran terbuka yang boleh mengakibatkan satu kejadian yang lebih dahsyat. Pencemaran udara dan sebagainya.
Semalam apabila saya ada menemu bual ya, pegawai bomba berkaitan dengan musim panas yang melanda ini dan juga saranan mereka, bukan saja kebakaran hutan yang menunjukkan peningkatan dalam panggilan ataupun operasi pemadaman, tetapi juga kebakaran kediaman di mana ia juga melibatkan kediaman yang diperbuat daripada kayu dan juga papan. Itu juga mencatatkan peningkatan panggilan kepada pihak bomba yang tinggi untuk kes-kes kebakaran, yang mana kalau kita tengok sendiri tengok rekod yang dicatatkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang merekodkan sebanyak 6,326 kebakaran terbuka sejak Januari hingga April lalu. Dan menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM Dato' Edwin Galan Teruki, bulan April saja menunjukkan peningkatan kes. Jadi kita kan Januari hingga April, April sekarang ni paling tinggi yang ketara iaitu sebanyak 2,220 kes. Ini melibatkan kebakaran terbuka, maksudnya hutan, semak samun yang terbakar. Dan katanya dari Januari hingga Mac, negeri-negeri yang terlibat dalam kebakaran terbuka ni adalah Kedah, Johor, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Dan 20 lokasi utama kebakaran tanah gambut telah dikenal pasti bagi melibatkan negeri-negeri seperti yang saya sebutkan tadi. Dan manakala jumlah panggilan yang diterima bomba untuk kes kebakaran kediaman, struktur bangunan dan juga penyelamatan dari Januari hingga Mac adalah sebanyak 31,108 panggilan. Jadi banyak sebenarnya, tapi dalam masa yang sama juga kita melihat kepada kebakaran hutan ini adalah suatu perkara yang sebenarnya susah tau, kesukaran juga cabaran kepada pihak bomba. Kerana kebakaran tanah gambut ni, api tu boleh merebak daripada bawah tanah juga. Itu yang memberikan saya kira cabaran. Tapi jangan risau, kerana pada interview saya semalam juga, JBPM memberi jaminan bahawa mereka cukup jentera peralatan terkini dan menggunakan kaedah-kaedah terkini untuk melakukan pemadaman. Misalnya kebakaran di tanah gambut, mereka dah ada satu inovasi seperti sprinkler yang boleh diambil dari air bawah tanah untuk memadam kebakaran hutan. Itu antara apa yang intipati yang saya temubual semalam. Sebab kita ada bawa, kita ada membaca ura-ura yang mengatakan bahawa bomba tak dapat memadamkan kebakaran di satu kawasan kediaman itu kerana tak ada air. Maka semalam Dato' Edwin ada menafikan perkara itu, katanya itu tidak benar kerana mereka ni dah ada macam-macam peralatan dah sekarang kan. Mereka kalau tak ada air, mereka dah ada tangki air dah pun dekat jentera mereka. Itulah pelbagai saya kira explanation atau penerangan yang diberikan.
Ya, pasti Jabatan Bomba lebih arif mengenai perkara ini, bagaimana mereka nak memastikan sesuatu misi ataupun operasi pemadaman itu dapat dijayakan. Dan kelengkapan sudah ada. Tetapi kita risau juga kadang ni apabila musim panas ni mungkin dari segi paras air di empangan juga mungkin akan menurun ya, disebabkan oleh sejatan yang lebih tinggi daripada matahari dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kalau kita risaukan ya, kerana terutamanya di negeri-negeri yang mungkin akan berlaku ataupun mungkin sering berlaku tiada air dan sebagainya di negeri Kelantan, di negeri Terengganu yang menerima impak yang tinggi daripada El Nino ini. Dan kalau kita lihat di Melaka, katanya bekalan air di Melaka dijangka bertahan hingga Ogos ini. Apa yang diperjelaskan dalam laporan ini, di mana ketua menterinya berkata bekalan air di Melaka dijangka mampu bertahan hingga Ogos ini walaupun negeri itu berdepan cuaca panas ketika ini dan kemungkinan fenomena El Nino kuat yang diramal berlaku pada Jun. Kata ketua menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, katanya paras air di tiga empangan utama di negeri itu, iaitu empangan Durian Tunggal di Alor Gajah, empangan Jus serta empangan Asahan di Jasin, sentiasa mencatatkan bacaan kapasiti yang maksimum, katanya. Dan kerajaan negeri telah mengambil langkah awal untuk memastikan semua kawasan tadahan air ini termasuk di tiga empangan utama di Melaka berada pada paras maksimum ketika ini dan bersedia menghadapi fenomena El Nino. Katanya juga termasuklah melaksanakan penyuraian pembahagian bekalan air ke seluruh negeri secara berjadual, dan ini merupakan satu daripada pelan jangka pendek sekiranya berlaku kemarau. Kita sebenarnya harus bersyukur ya, kerana di terutamanya bagi negeri-negeri yang berada di semenanjung tanah air ini, kita tahu Banjaran Titi Wangsa ini sebenarnya merupakan salah satu sources ataupun salah satu sos lah untuk kita mendapat sumber, untuk kita mendapatkan bekalan air bagi negeri-negeri yang mungkin tidak ada di jaringan Banjaran Titi Wangsa ini mungkin akan menerima impaknya yang tersendiri, terutama di negeri Perlis, negeri Kedah, negeri Pulau Pinang dan juga negeri beberapa negeri lainlah. Jadi kita tahu juga bagaimana sebenarnya impak El Nino ataupun cuaca panas ini akan memberikan kesan kepada kesejahteraan rakyat ya. Dan di sini juga menuntut kepada kerajaan untuk melakukan apa jua tindakan bagi memastikan bekalan air, iaitu elemen yang terpenting dalam kehidupan seharian kita ini, dapat dijamin terutama dalam kehidupan seharian.
Dan kalau kita tengok Melaka ni sebenarnya kemarau banyak kali berlaku di Melaka. Kalau saya ingat masa kecil-kecil dahulu, saya orang Melaka. Kalau saya pulang ke kampung ke Melaka ketika itu, ada pernah satu ketika kemarau berlaku. Jadi air tak ada. Arwah nenek ketika itu perlu menadah air ataupun menunggu tangki air. Itu merupakan satu momen yang biasa apabila kemarau. Kerana ketika ini kita masih ada rasa hujan di sebelah petang. Tapi El Nino ni dijangka hujan jarang turun. Kita akan panas sehinggalah kan beberapa hari nanti kemarau kan.
Nanti sebelum ni pun ada laporan katanya penghawa dingin semakin laku keras.
Itulah yang sebenarnya berlaku apabila panas ni, musim panas, bil elektrik pula naik. Ada rebate tak kan macam tu. Sebab saya ingat masa PKP tempoh hari, sebab kita berada di dalam rumah sahaja. Dan saya kira masa tu ada juga masa-masa musim panas. Memang bahang dalam kita duduk dekat rumah saja, memaksa kita untuk pasang aircon tu 24 jam. Itu momen yang saya ingatlah ketika PKP. Sebab kita biasa bila kalau hujan ni angin masuk, kita tak rasalah nak buka aircon. Tapi bila musim panas, berada dalam rumah pun bahang.
Perlu,
itu apatah lagi kalau wajib budak-budak sekolah pergi sekolah ni. Lagi-lagilah di Melaka. Melaka ni kan dekat dengan laut. Jadi bahang itu terasa. Maka ada artikel yang nak kita kongsikan. Melaka tak halang aktiviti luar bilik darjah. Ini yang dikatakan sendiri oleh kerajaan negeri, yang mana bagi pelajar-pelajar di Melaka untuk melakukan sebarang aktiviti di luar bilik darjah pada ketika ini. Berikutan suhu dekat Melaka sekarang ini kira-kira 31 darjah Celsius dalam tempoh beberapa hari ini adalah tidak dihalang, kata Esko Pendidikan Datuk Rahmat Mariman. Bagaimanapun, larangan aktiviti di luar darjah atau penutupan sekolah akan dikuatkuasakan apabila cuaca panas dan suhu mencecah 35 darjah Celsius atau meningkat kepada 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi mereka baru consider untuk tutup sekolah ataupun halang aktiviti di luar sekolah. Tapi untuk masa sekarang ini, kepada semualah ibu bapa atau penjaga di luar sana, paling penting untuk kita bagi ataupun bekalkan air kepada anak-anak ni. Kalau boleh bawa botol besar, kali ini bawa botol besar. Ataupun kalau ada yang mungkin tak sempat, ibu bapa yang berkerjaya, bagi ekstra duit sekolah lah untuk kanak-kanak ni boleh beli apa ni mineral water ataupun air botol di sekolah.
Ya, kerana kita nak elakkan daripada dehidrasi ya. Kita tahu kanak-kanak warga emas, wanita yang mengandung merupakan antara golongan yang berisiko terdedah kepada risiko disebabkan oleh ataupun kesan daripada cuaca yang panas yang melampau ini. Jadi ambil pendekatan dan sentiasa cakna mengenai perkembangan cuaca terutama di kawasan-kawasan anda dan juga elakkan aktiviti-aktiviti di luar untuk kita elak daripada strok haba yang kita tahu sudah pun ada 1-2 kes dalam negara kita. Dan seterusnya kita mungkin nak kongsikan mengenai kos sara hidup lah. Kalau kita lihat kepada isu tiket penerbangan ya. Kita tahu kalau isu tiket penerbangan ni akan wujud ketika mana hari raya Aidilfitri ataupun segala perayaan-perayaan ada saja yang memuat naik di media sosial katanya harga tiket beratus-ratus ribuan ringgit dan sebagainya. Walaupun sebelum ini telah pun diberikan secara awal promosi kalau kita beli awal maka kita akan dapatlah harga-harga yang murah. Kalau last minute memang harga mahal lah, itu tak dapat dielak kerana syarikat penerbangan ini buat bisnes ya. Dan juga ini penjelasan daripada Timbalan Perdana Menteri katanya syarikat penerbangan wajar menetapkan harga tiket penerbangan musim perayaan Sabah dan Sarawak berdasarkan CSR dan bukan permintaan dan penawaran semata-mata katanya. Dan kata beliau, isu harga tiket penerbangan yang mahal itu telah dibincangkan pada peringkat Jemaah Menteri dan pelbagai usaha dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Perpaduan Persekutuan bagi mengatasi masalah itu. Katanya juga Menteri Pengangkutan telah bincang dengan syarikat penerbangan supaya tidak menggunakan asas terhadap tiket penerbangan ini mengikut permintaan dan penawaran tetapi mesti ada unsur CSR kepadanya. Ini kalau kita lihat terutamanya kepada musim-musim perayaan inilah. Tahu musim perayaan ni kebanyakan mereka yang tinggal di kota ingin pulang beraya bersama hari keluarga di kampung-kampung. Kalau boleh, kalau waktu musim perayaan ni syarikat-syarikat swasta ataupun syarikat penerbangan ni buatlah CSR. Kalau selepas daripada musim perayaan, buatlah bisnes seperti biasa, business as usual, kautlah keuntungan tapi janganlah banyak sangat kerana kita tahu juga kita perlu bersolidariti bersama dengan rakyat kita yang pada ketika ini kita lihat ekonomi masing-masing berada pada tahap yang suram.
Itulah, mungkin ini merupakan cadangan jangka masa pendek. Kita perlu juga fikirkan jangka masa panjang kerana bukan saja perayaan tetapi satu event penting dalam negara kita, 5 tahun sekali pilihan raya itu juga menjadi isu untuk pengundi-pengundi pulang ke kampung halaman terutama Sabah dan Sarawak. Bagaimana untuk melihat dari segi itu juga
tanggungjawab,
tanggungjawab dekat situ juga, adakah ini juga menuntut CSR daripada pemilik ataupun syarikat penerbangan ini kan. Kita kena lihat bagaimana satu solusi jangka masa panjang boleh dilakukan. Mengambil contoh negara-negara luar seperti saya kira Tokyo bagaimana dia boleh menghubungkan Tokyo dan juga Osaka tu dengan kenderaan ataupun pengangkutan awam sahaja di darat, pengangkutan awam di darat. Itu yang perlu kita lihat. Dan bagaimana juga penjualan tiket yang diberikan, pakej yang diberikan memudahkan bukan sahaja pelancong dalam negara itu, malah pengguna-pengguna ataupun rakyat tempatan di dalam negara Jepun itu sendiri. Itu yang perlu kita fikirkan sampai bila kita nak menuntut syarikat penerbangan ini untuk memberikan jualan murah. Betul. Sedangkan mereka mungkin ada target yang tersendiri.
Betul.
Jadi itulah mungkin perkara yang perlu kita fikirkan.
Mereka pun buat bisnes. Pastinya bisnes ni perlukan modal, perlukan juga untung untuk membayar gaji dan sebagainya. Jadi kita jangan tekan sangatlah kepada syarikat penerbangan ini dan di pihak kerajaanlah perlu memikirkan bagaimana selain alternatif, selain pada menggunakan kapal terbang, mungkin selepas ini. Dulu sebenarnya ada satu perkhidmatan feri daripada Johor pergi ke Sarawak. Tapi kini tidak ada lagi, mungkin sambutan kurang. Tapi mungkin boleh dipertimbangkan untuk melakukan semula sebagai satu option lah. Sekiranya flight mahal dan sebagainya, mungkin kita boleh buat ini satu alternatif yang lain.
Ya, kita dah perlu satu apa ni, kereta api laju semenanjung ke Sabah Sarawak.
Berbilion-bilion.
Okey, baik, kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan satu berita ni, menarik sekali. Saya kira ketika ini adalah sangat bertuah yang kita hidup pada hari ini. Pelbagai perkara dapat kita saksikan. Ada satu lagi perkara yang mungkin tak terfikir untuk kita juga dapat saksikan pada kehidupan ini, iaitu pertabalan Raja Charles III yang mana akan berlangsung pada Mei.
Pada hari ini sebenarnya.
Pada hari ini.
Waktu di
Saya ingatkan 14 Mei. Jadi saya tak, sebab tu saya pandang muka awak ni. Tolong confirmkan tarikhnya. Okey. Tapi apapun, kita dah sediakan satu artikel untuk anda kenali latar belakang bekas putera Wales ini, yang mana Raja Charles III atau nama sebenarnya Charles Philip Arthur George merupakan putera sulung kepada Ratu Elizabeth II yang dilahirkan 14 November 1948 di Buckingham Palace, London, England. Anda boleh baca kehidupannya bagaimana, dan keputeraan Charles, putera Charles ini merupakan kelahiran pertama bagi kerabat keluarga diraja yang tidak dihadiri oleh ahli politik berpengalaman bagi memastikan bayi yang baru lahir ini benar-benar keturunan diraja sejak abad ke-17. Macam tu sekali ya, mereka nak pastikan ini betul-betul keturunan. Tapi itulah mungkin adat dan budaya mereka. Ya,
betul. Kita tahu Charles ini cukup terkenal kerana terpaksa menunggu sekitar 60 tahun lebih sebenarnya untuk ditabalkan sebagai raja. Dan kita tahu juga sebelum ini mendiang Ratu Elizabeth II telah pun mentadbir ataupun telah pun memerintah Britain untuk satu jangka masa yang panjang, sekitar lebih daripada 60 tahun ataupun 70 tahun.
71 tahun.
Mentadbir ini antara yang terlama jugalah selain daripada Queen Victoria sebelum ini. Dan kita tahu juga antara isu yang terpalit dengan putera ataupun King Charles ini ataupun Raja Charles ini adalah melihat kepada isu perkahwinannya. Pertama dengan Princess Diana dan juga kedua adalah bersama dengan sekarang ini merupakan Queen lah.
Puteri Wales yang mendapat gelaran. Yeah. Puteri Wales Camilla ni mendapat gelaran The Duchess of Cornwall.
Kalau kita nak lihat juga sebelum ini, memang sebelum berkahwin dengan Puteri Diana, Raja Charles sebenarnya bercinta dengan Camilla ini. Itu antara cerita-cerita sedikit lah. Dan akhirnya percintaan mereka didaut kembali sekitar tahun 2000-an. In 20s lah kita panggil. Dan juga pada hari ini masih lagi kekal sebagai peneman ataupun pasangan diraja itu. Kita juga nak kenali siapakah sebenarnya pemaisuri Britain ini. Dan kalau kita lihat juga, kita telah pun membuat satu artikel ya, di mana pada pertabalan ini kita nak kenal siapa lebih ataupun lebih lanjut mengenai Camilla ini. Katanya merupakan sosok wanita pertama dicintai Raja Charles ketiga. Serta seorang sahabat bakal menjadi pemaisuri ke-29 di istiadat pertabalan di Westminster Abbey pada 6 Mei. Dan juga kita kepilkan beberapa fakta menarik mengenai Camilla ini, termasuklah hubungan awalnya dengan Charles seperti apa yang saya katakan sebentar tadi, dan sifat yang disukainya, pernikahan pertamanya, tuduhan terkait dengan isu rumah tangga Raja Charles, perkahwinan keduanya, tugas kerajaan, begitu juga dengan kehidupan peribadinya. Ya,
kalau anda di luar sana, penonton setia saya kira apa ni, drama bersiri The Crown, anda pasti dapat melihat bagaimana sebenarnya perjalanan cerita kerabat diraja Britain ini. Sangat menarik sekali bagaimana saya sendiri dapat merasai susah payah dan juga alasan sebenar mungkin tidak tanduk Raja Charles ketiga ini dalam pemilihan pasangan hidupnya. Bagaimana sebenarnya baginda dijodohkan dengan Puteri Diana, kemudian mengapa memilih Camilla. Camilla itu antara perkara-perkara yang mungkin orang muda macam kita ini mendapat sedikit explanation daripada saya kira drama bersiri yang diberikan.
Sangat mudah difahami sebenarnya untuk kita mengenali dan juga mengetahui lebih lanjut mengenai keluarga diraja Britain ini. Dan itu kita akan bawakan kupasan lebih lanjut mengenai pertabalan Raja Charles ketiga sekitar pukul 11 pagi waktu Britain, saya kira di sini pada petang nantilah. Tetapi apapun, kita akan bawakan pada Buletin Awani dan juga di astroawani.com. Itu juga satu lagi cerita mengenai AI ini. Kalau kita nak cerita kita katanya pada ketika ini kita tahu AI ini banyak manfaat-manfaatnya sendiri, memudahkan kerja, begitu juga dengan pelbagai perkara lah, dan katanya juga boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja-pekerja kita. Dan ini sebenarnya amaran yang dikeluarkan oleh WEF iaitu Forum Ekonomi Dunia, katanya gangguan besar akan berlaku dalam pasaran pekerjaan dalam tempoh 5 tahun akan datang apabila lebih banyak syarikat menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dan ekonomi global bertambah buruk, katanya. Dan AI serta keadaan ekonomi dan sosial dijangka mengakibatkan 83 juta hilang pekerjaan dengan hanya 69 juta pekerjaan diwujudkan menjelang 2027, dan ia akan mengakibatkan kerugian bersih sebanyak 14 juta pekerjaan yang mewakili 2% daripada pekerjaan semasa, Gigi.
Itu antara perkara-perkara. Tapi apapun, kita tak boleh lari daripada teknologi terkini. Tapi bagaimana kita nak melihat bahawa teknologi terkini ini dapat memudahkan kehidupan kita? Tak ada sebenarnya teknologi dalam dunia ini tidak menggunakan perkhidmatan manusia. Okey, kalau kita lihat, tapi apapun kita kena tengok dari sudut positif bagaimana perkara ini ataupun teknologi ini dapat memudahkan kehidupan kita seharian. Tapi apapun apa yang dijangkakan oleh WEF ini, mungkin kita akan lihat dalam masa beberapa tahun lagi, tapi apa mungkin tindakan kita pada ketika ini. Tapi dalam masa yang sama juga, kita nak kongsikan ini daripada Now This News Instagram, IG, yang mana orang yang mereka AI ini sendiri dilihat macam menyesal mereka teknologi AI. Kata dia, Godfather of AI quits Google to warn society about the dangers of the technology he helped create.
Pelik tapi benar. Tapi itulah sebenarnya yang berlaku.
Itu yang berlaku. Namanya Geoffrey Hinton, yang dipanggil sebagai Godfather of AI kerana pencipta ataupun pereka AI itu sendiri melepaskan jawatannya, posisinya, jawatannya di Google kerana dia nak bercakap mengenai bahayanya AI ini.
Sebenarnya betul. Kalau kita gunakan dengan kebaikan, kita akan dapat manfaat. Tapi kalau kita salah guna, maka ia akan menjadi satu risiko. Terutama kalau kita lihat banyak feature-feature terbaru, katanya boleh kenal muka orang. Kalau kita menggunakan handphone kita kadang tu, kita tak tahu juga sama ada kadang tu bila kamera kita terbuka ni, kadang dia boleh snap muka kita and then dia boleh masukkan data-data. Ini semua sebenarnya menuntut kita untuk pastikan keselamatan data kita pada tahap yang paling tinggi sekali, supaya kita ni tidak dijadikan sebagai salah seorang mangsa kepada penipuan dalam talian ini sebenarnya.
Dia dalam masa yang sama tanggungjawab kita bersama kerana semakin maju teknologi itu, semakin banyak jenayah yang akan boleh berlaku. Jadi sebenarnya kita tuntut juga kerajaan dan juga pihak berkuasa lebih cakna perkara ini, lebih cepat untuk hasilkan satu regulasi kepada semua teknologi AI yang semakin ada sekarang ni, kan. Okey, baik, saya kira itu sahaja yang dapat kami bawakan pada jam 7.30 pagi ini. Saya Gigi Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.
Jumpa lagi.